VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเซเลนสกี้สดุดีทหารยูเครนขณะที่รัสเซียอ้างว่ารุกคืบได้มากขึ้นในเมืองเซโลโดเนสยูเครนกล่าวหารัสเซียมุ่งโจมตีแหล่งอาหารเพื่อขู่ขวัญชาวโลกและองค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงแล้วมากกว่า 1,000 คนทั่วโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานวิเคราะห์สหรัฐพร้อมแค่ไหนในการต่อสู้สงครามไซเบอร์กับรัสเซียเจ้าของธุรกิจในเซี่ยงไฮ้กับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ยกเลิกล็อกดาวน์และส่งท้ายวันนี้นะครับกระบวนการรีไซเคิลช่วยขยายการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณนิติการ
หลายคนก็จับตานะคะเพราะว่าก็มีการช่วงชิงพื้นที่การต่อสู้อย่างดุเดือดที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะล่าสุดทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของกองกำลังยูเครนในภูมิภาคดอนบาสค่ะโดยระบุว่ารัสเซียไม่ได้คาดหมายว่าจะเผชิญกับการโต้กลับได้มากเท่านี้แม้ว่ารัสเซียนั้นจะอ้างว่าสามารถยึดครองเขตปกครองหนึ่งในภูมิภาคดอนบาสได้เกือบทั้งหมดแล้วก็ตามนะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูได้ระบุในวันอังคารว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ 97% ของเขตปกครองลูฮันส์ได้แล้วหลังจากที่เน้นโจมตีในพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนมาร่วมหลายสัปดาห์นะคะฝั่งผู้นำยูเครนค่ะกล่าวในวันอังคารว่ากองกำลังยูเครนนั้นยังคงป้องกันภูมิภาคดอนบาสเยี่ยงวีรบุรุษต่อไปและรัสเซียนั้นยังไม่รุกคืบในภูมิภาคดังกล่าวมากไปกว่าเดิมในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อช่วงเช้าวันพุธค่ะคุณทรงโพสต์ทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาแสดงท่าทีในทิศทางเดียวกันนะคะได้บอกว่าทั้งรัสเซียและยูเครนนั้นต่างยังไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี
้
โดยฝั่งรัสเซียก็โจมตียูเครนจากหลายด้านแต่ฝั่งยูเครนก็ป้องกันเอาไว้ได้อยู่นะคะโดยภูมิภาคดอนบาสนี้ก็รวมถึงเขตปกครองดอนเนสซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัสเซียหลังจากที่ทางรัสเซียนั้นเปลี่ยนเป้าหมายจากกรุงเคียฟไปเมื่อ2เดือนก่อนและการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเมืองเซโวโดนเนสที่ทั้งกองกำลังรัสเซียและยูเครนก็ปะทะกันบนท้องถนนด้วยโดยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็ระบุ ด้วยนะคะว่ากองกำลังของตนเข้ายึดพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์ก็บอกว่ารัสเซียนั้นเข้าควบคุมย่านอุตสาหกรรมชานเมืองเอาไว้ได้ค่ะคุณทรงโพสต
์ครับทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจับนักรบยูเครนไปได้แล้ว 6,489 คนนะครับจับไปเป็นนักโทษนะครับหรือว่าเป็นเฉลยนั่นเองนะครับตั้งแต่เริ่มมีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจับไปได้เนี่ยเกือบ 6,500 คนแล้วในจำนวนนี้นะครับ126คนจับได้ในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับและเมื่อวันอังคารพันโทแอนตันสมลอตโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าสหรัฐตอนนี้เริ่มฝึกการใช้ระบบจรวดขั้นสูงให้แก่ทหารยูเครนแล้วนะครับโดยระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือมูลค่า700ล้านดอลลาร์จากสหรัฐที่ให้แก่ยูเครนที่อนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าการฝึกใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องนี้มีขึ้นที่เยอรมนีและก็ในหลายประเทศของยุโรปนะครับโดยระบบที่ว่านี้สามารถบรรจุจรวดได้คราวละ6ลูกยิงไปได้ไกลประมาณ70กิโลเมตรนะครับส่วนทางนอร์เวย์ครับคุณนิติการนอร์เวย์ตอนนี้ฝึกทหารยูเครนในเยอรมนีให้ใช้ปืนใหญ่ขับเคลื่อนตัวเองแบบที่เรียกว่าฮาวิเซอร์นะครับรุ่น M109 ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธ22ชนิดที่นอร์เวย์ส่งมอบให้กับยูเครนอีกด้วยนะครับ
ค่ะนอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้วหลายคนก็จับตาเรื่องของวิกฤตอาหารซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานคำกล่าวของผู้ว่าการเขตปกครองมิโคลาอีฟในยูเครนซึ่งระบุว่า รัสเซียกำลังมุ่งเน้นโจมตีเป้าหมายที่เป็นแหล่งอาหารและเป็นพื้นที่การเกษตรในยูเครนเพื่อที่จะขู่ขวัญชาวโลกนะคะให้เห็นด้วยกับข้อตกลงที่จะเปิดช่องทางการขนส่งในทะเลดำตามที่รัสเซียต้องการทางผู้ว่าการเขตปกครองมีโคลาอีฟิตาเลียคิมนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ของยูเครนที่มีโกดังเก็บพืชผลการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยถูกโจมตีเสียหายไปเมื่อวันอาทิตย์ทางผู้ว่าการคิมเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรัสเซียต้องการทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและให้ปัญหานี้กลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ทั่วโลกค่ะคุณทรงพจน์และยังให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ในวันพุธด้วยว่ารัสเซียต้องการทำแบบนี้เพราะต้องการที่จะกดดันให้มีการเปิดทะเลดำซึ่งจะนำไปสู่การต่อรองให้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษกับรัสเซียแลกกับการขนส่งพืชผลต่างๆออกไปยังตลาดโลกนะคะโดยนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ยูเครนก็ได้กล่าวหารัสเซียอย่างต่อเนื่องว่าเน้นที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อจะสร้างวิกฤตด้านอาหารและกดดันชาติตะวันตกไปอีกทางนึงแต่ว่าทางรัฐบาลมอสโกก็กล่าวหากลับไปว่ามาตรการลงโทษของชาติตะวันตกและการที่ยูเครนนั้นฝังทุ่นระเบิดไปใต้ทะเลคือสาเหตุที่ทำให้การส่งออกอาหารของรัสเซียนั้นลดลงแล้วก็ทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นในตลาดโลกค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมในขณะที่เรื่องของผู้ว่าการเขตปกครองมิโคลาอีฟเนี่ยกำลังมีรายงานออกมานะครับก็ตุรกีเองก็กำลังพยายามที่จะเจรจากับรัสเซียเพื่อให้มีการเปิดช่องทางการขนส่งธัญพืชจากท่าเรือในทะเลดำนะครับเพื่อผ่อนคลายวิกฤตอาหารโลกด้วยเหมือนเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเผชิญอุปสรรคและเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลจากทางรัสเซียโดยยูเครนบอกนะครับว่ารัสเซียต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนแลกกับการขนส่งอาหารออกจากทะเลดำนั่นเองนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวนะครับบอกว่ายูเครนคือผู้ที่ต้องแก้ไขจัดการปัญหานี้ด้วยการทำลายทุ่นระเบิดใต้ทะเลรวมทั้งกล่าวหาชาติตะวันตกด้วยว่ากล่าวเกินจริงเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารที่ยูเครนส่งออกไปยังตลาดโลกนะครับยูเครนคือผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
แล้วก็มีท่าเรือสำหรับส่งออกสินค้าหลาย10แห่งตลอดแนวชายฝั่งทะเลดำนะครับแต่ว่าท่าเรือเหล่านั้นเนี่ยถูกรัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเมืองที่อยู่แถวๆชายฝั่งทะเลดำด้วยนะครับขณะเดียวกันรัสเซียก็ใช้วิธีปิดกั้นเส้นทางการขนส่งทางทะเลของยูเครนเช่นกันครับจากเรื่องในที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่ส่งผลกระทบต่ออาหารนะฮะวิกฤตอาหารในตลาดโลกมาที่เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์บ้างนะครับหรือว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้นั่นเองตอนนี้เนี่ยแต่ละวันสหรัฐตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้านไซเบอร์นะครับซึ่งบางส่วนก็เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากรัสเซียผู้เชี่ยวชาญมองนะครับว่าหากความตึงเครียดระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงมอสโกเกี่ยวกับสงครามในยูเครนพุ่งสูงขึ้นผู้นำรัสเซียอาจจะสั่งให้มีการโจมตีทางไซเบอร์เต็มรูปแบบซึ่งอาจจะทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสหรัฐได้นะครับคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA อิกอร์ไซคาเนนกามาฝากครับ
ค่ะการที่ประเทศโลกตะวันตกประสานงานกันอย่างดีและนำเอามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมาใช้กับรัสเซียอย่างรวดเร็วหลังการบุกรุกยูเครนนั้นได้ทำให้ระบบการเงินของรัสเซียทรุดลงไปมากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์มองว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินอาจจะใช้วิธีที่รัสเซียเชี่ยวชาญที่สุดนั่นก็คือการทำสงครามไซเบอร์เพื่อตอบโต้สหรัฐซึ่งเป็นโต้โผในการระดมให้ประเทศโลกตะวันตกลงโทษรัสเซียอย่างพร้อมเพรียงและยังเป็นผู้ส่งอาวุธให้ยูเครนอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าการทำสงครามไซเบอร์ซึ่งเป็นการโจมตีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะน่ากลัวกว่าการทำสงครามที่ใช้อาวุธทั่วไปเสียด้วยซ้ำแต่หากถามว่าสหรัฐมีความพร้อมแค่ไหนในการเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามทางไซเบอร์นั้นยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนักนิโคลัสชัยลันอดีตเจ้าหน้าที่หัวหน้างานด้านซอฟต์แวร์แห่งกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่าตั้งแต่เขาทำงานให้รัฐบาลสหรัฐเขารู้สึกผิดหวังในความสามารถของอเมริกาในการป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตัวเอง
That the US is kind of leading in cyber offense so we have a very good capability our defense capabilities are pretty weak I call them at the kindergarten level
ชัยลันกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้นำในการโจมตีทางไซเบอร์และมีความสามารถในการโจมตีเป็นอย่างดีแต่ความสามารถในการตั้งรับหรือป้องกันตัวของอเมริกานั้นยังอ่อนแอมากเขาประเมินว่าอเมริกายังอยู่ในระดับอนุบาลในขณะเดียวกันความสามารถในการป้องกันหรือรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ของบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนัก โดยใช้ลั่นยกตัวอย่างเหตุการณ์โจมตี Colonial Pipeline ระบบท่อส่งน้ำมันของอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวทำให้ครึ่งหนึ่งของรัฐที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐไม่มีน้ำมันใช้ส่งผลต่อชีวิตผู้คนหลายล้านคนเป็นเวลาหลายวันชัยลั่นยังกล่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่คู่ต่อสู้ทางการเมืองของสหรัฐได้บุกรุกเข้ามากบดานและตระเตรียมอาวุธหรือเครื่องมือไว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของอเมริกาแล้วโดยเครื่องมือเหล่านั้นอาจจะสามารถนำมาใช้หรือ activate ได้ในอนาคตซึ่งเขามองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากขณะเดียวกันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าขันเพราะอเมริกาดูจะพออกพอใจกับความสามารถในการรับมือของตนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเช่นเจคอบกาลเบรธแห่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านความร่วมมือในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต้กล่าวว่าหากมีการโจมตีทางไซเบอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีทั้งระบบผลกระทบที่เกิดขึ้นก็น่าจะยังอยู่ในวงจำกัด
We have a lot of overlap in a lot of these sectors so if powers maybe affected in one region there's some flexibility in the
Galbraith มองว่าขอบเขตของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงแต่จะจำกัดอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแต่ละภาคส่วนที่ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกานั้นมีขอบข่ายงานที่ทับซ้อนกันอยู่บ้างดังนั้นหากระบบไฟฟ้าของภูมิภาคหนึ่งได้รับผลกระทบสหรัฐก็ยังพอมีความยืดหยุ่นที่จะแก้ไขปัญหาผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายงดการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบต่อประเทศอื่นเพราะประเทศเหล่านี้ยึดถือแนวคิด Mutual Assured Destruction หรือ MAD เป็นหลักการหรือยุทธศาสตร์ทางการทหารที่มองว่าหากคู่กรณีมีพลังทำลายล้างสูงพอกันจะไม่มีฝ่ายใดโจมตีก่อนเพราะตระหนักดีว่าประเทศของตนย่อมถูกตอบโต้กลับจนพังพินาศย่อยยับไปทั้งคู่เจคอบเกาเบรธมองว่าการสร้างเกราะป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียนั้นยังทำได้ไม่ดีนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียเปิดโอกาสให้มีมือที่3เข้ามามีบทบาท
For the scale is quite impressive of how many othercitizens of the world are being involved for or
เขากล่าวว่ามันค่อนข้างที่จะน่าทึ่งที่มีประชากรโลกคนอื่นๆเข้าร่วมสนับสนุนหรือต่อต้านทั้งยูเครนและรัสเซียในสงครามครั้งนี้หากพูดถึงด้านการโจมตีไซเบอร์ผลกระทบต่อรัสเซียถือว่าสร้างความเสียหายได้มากผู้คนทั่วโลกพากันต่อต้านการกระทำของกองทัพรัสเซียผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวด้วยนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกและอาจจะปรับเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของรัฐเสียใหม่ซึ่งรวมไปถึงในโลกไซเบอร์ด้วยดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับจากเรื่องของสงครามไซเบอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นพรมแดนใหม่ของการต่อสู
้
ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมาที่เรื่องของโรคระบาดบ้างนะครับไม่ใช่โคโรนาไวรัสแต่ว่าเป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไวรัสฝีดาษซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดในหลายประเทศ ค
ุ
ณนิติการมีรายงานอัปเดตนะครับสำหรับโรคนี้
เรื่องนี้ก็น่าติดตามเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกก็อัปเดตใกล้ชิดนะคะล่าสุดก็บอกว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงเนี่ยมากกว่า 1,000 คนทั่วโลกแล้วนะคะโดยถือว่าเป็นการระบาดนอกกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งโรคนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกเบรียซูสเนี่ยบอกว่าความเสี่ยงจากโรคฝีดาษลิงเริ่มมีมากขึ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่พบการระบาดของโรคนี้มาก่อนแล้วก็เจอสัญญาณของการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชนนะคะแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่สามารถป้องกันแล้วก็ควบคุมได้นะคะถ้าติดเชื้อหรือต้องสงสัยเขาบอกว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้านโดยทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็เสริมว่า จริงๆแล้วตอนนี้เฉพาะในทวีปแอฟริกาที่โรคนี้เป็นการระบาดในท้องถิ่นเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า 1,400 รายแล้วแล้วก็เสียชีวิต66คนนะคะเรื่องนี้มันเหมือนภาพที่สะท้อนว่าทั่วโลกน่ะสนใจแต่การระบาดของโรคฝีดาดลิงเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้สูงนะคะข้อมูลล่าสุดตอนนี้บอกว่าพบการระบาดของโรคฝีดาดลิงใน29ประเทศทั่วโลกหลังจากเกิดการระบาดนอกทวีปแอฟริกาครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็ยังพบในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการระบาดรอบล่าสุดนี้ค่ะคุณทรงพล
ครับผมจากฝีดาดลิงนะครับก็มาที่โควิดบ้างนะครับซึ่งวัคซีนโควิดก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันมาโดยตลอดนะครับล่าสุดบริษัทโมเดอร์นานะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสัญชาติอเมริกันระบุว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นการรวมวัคซีนสูตรเดิมกับสูตรใหม่ที่สามารถป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้นะครับโมเดอร์นาบอกว่าผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ว่าวัคซีนสูตร mRNA 1273.214 จะป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนสูตรเดิมของโมเดอร์นา4เข็มการพัฒนาวัคซีนนี้มีขึ้นขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐและองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาวัคซีนสูตรใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นวัคซีนบูสเตอร์ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการระบาดของโควิดอีกระลอกนะครับโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐจะประชุมกันในเดือนนี้เพื่อประเมินวัคซีนสูตรใหม่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของโมเดอร์นานะฮะก็กำลังพัฒนาวัคซีนสูตรผสมอยู่เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานเรื่องการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารโลกไปนะครับคราวนี้มาที่ OECD หรือว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศบ้าง นะครับปรับลดคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอีกแล้วนะครับลงจาก 4.5% เหลือ 3% แล้วก็บอกด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อเนื่องโดยประเทศและประชาชนที่ยากจนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ OECD คาดการว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะยิ่งลดลงอีกนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการระบาดใหญ่ที่ยังคงไม่จางหายไปแล้วก็สงครามในยูเครนนั่นเองเลขาธิการ OECD นะครับแมทเทียสคอร์แมนกล่าวว่าการลงทุนของภาคธุรกิจการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับผลกระทบทั้งจากอัตราเงินเฟ้อสงครามในยูเครนแล้วก็ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้านะครับ OECD คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐและกลุ่มยูโรโซนในปีนี้จะขยายตัวที่ระดับ 2.5% และ 2.6% ตามลำดับนะครับส่วนเศรษฐกิจจีนนั้นคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 4.4% ในปีนี้จากที่เคยคาดการไว้ที่ 5.1% นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ OECD ยังบอกด้วยว่าประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนอาหารที่เกิดจากสงครามในยูเครนซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและความวุ่นวายทางการเมืองนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยนะครับที่ตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์นะครับลดลง269จุดปิดที่ 32,911 จุดนะครับ Nasdaq ลดลง89จุดปิดที่ 12,086 จุด Standard & Poor's วันนี้ลดลง45จุดนะครับปิดที่ 4,115 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ 1,854 ดอลลาร์กับ80เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท42สตางค์ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะฮะต้องไปกันที่ต่อที่ประเทศจีนเลยเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวแล้วว่านครเซี่ยงไฮ้เริ่มเปิดเมืองเริ่มเปิดให้ภาคธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งนะครับ
ค่ะ
เป็นอย่างไรครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอย่างไรต่อการรีโอเพนครั้งนี้ในนครเซี่ยงไฮ
้ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าทั้งทางผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับการรีโอเพนนิ่งหรือว่าการกลับมาเปิดใหม่ในแง่ของเศรษฐกิจที่นครเซี่ยงไฮ้กันอยู่นะคะโดยในแง่ผู้เชี่ยวชาญกันก่อนทางอดีตประธานหอการค้าอเมริกันในนครเซี่ยงไฮ้เคอร์กิฟส์ได้เปิดเผยกับวิวเอภาคภาษาจีนว่า การจะมาคาดการทิศทางของนครเซี่ยงไฮ้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยอาจจะถือว่ายากเพราะว่าโควิดโอเมก้าเนี่ยถือว่าระบาดได้ง่ายแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เองเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฉะนั้นความสำคัญในแง่ของการกลับมาเปิดท่าเรือหรือว่าศูนย์กลางการคมนาคมอ่ะเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าการเปิดออกไป reopening ไปก็คือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิดไปอีกทางหนึ่งดังนั้นเขาก็แนะว่าควรที่จะต้องมีการจัดการที่ดีซะก่อนนอกจากนี้เขายังบอกว่าจะต้องเพิ่มการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงเป็นสำคัญเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์อีกครั้งนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวของประชากรในพื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเดินทางจากผู้อพยพจากทั่วทั้งจีนเพื่อที่จะมาประกอบอาชีพในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็เป็นความท้าทายสำคัญของพื้นที่นี้นะคะที่จะรับประกันว่าคนที่เดินทางออกจากนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงล็อกดาวน์จะกลับมาทำงานได้หรือว่าคนที่ออกไปจากนครเซี่ยงไฮ้จะสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่ได้อีกครั้งหรือไม่แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์อีกท่านนึงก็บอกว่าต้องจับตาเดือนมิถุนายนเพราะว่าการรีโอเพนนิ่งครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังเป็นการเปิดเมืองที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่ามีการกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งเนี่ยก็จะกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากเช่นกันค่ะ
นั่นก็เป็นความเห็นของทางฝั่งผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม
ค่ะ
และคราวนี้ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยตอนนี้มีความคาดหวังอย่างไรมากน้อยแค่ไหนกับการที่กลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้ง
วิวเอก็ไปสัมภาษณ์สองผู้ประกอบการนะคะคนแรกเนี่ยเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซี่ยงไฮ้ยูหยวนทัวริสมาร์ทก็คือเป็นเครือค้าปลีกเขาบอกว่าตอนแรกก็กลับมาเปิดได้บางส่วนแหละในช่วงล็อกดาวน์ตอนนี้พอ1มิถุนายนเข้าปุ๊บก็คือกลับมาทำงานได้ปกติและพนักงานประมาณ 80-90% ก็กลับมาได้แต่ว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวเลขว่าสูญเสียรายได้เป็นหนักหน่วงเท่าไหร่ในระยะ2เดือนที่ผ่านมาอีกบริษัทหนึ่งนะคะเซี่ยงไฮ้เหออีเทคก็เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีในจีนก็บอกว่ากลับมาทำงานได้แล้วโดยในช่วงล็อกดาวน์2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังทำงานจากบ้านได้อยู่แต่ก็หวังว่าทางการจะยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางสักทีเพราะว่าอยากจะให้พนักงานเนี่ยออกไปพบเจอลูกค้าแบบตัวต่อตัวได้สักทีค่ะ
ครับเมื่อกี้บอกว่าทางผู้ประกอบการไม่อยากจะเปิดเผยตัวเลขความเสียหายใช่ไหม
ค่ะ
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลไหมข้อมูลจากทางการว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์2เดือนที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหน
ก็มีการประเมินนะโดยสำนักงานสถิติเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้บอกว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 128,600 ล้านหยวนก็คือลดลงไปประมาณ 60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ที่หนักหน่วงกว่าเนี่ยไม่ใช่บริษัทในนครเซี่ยงไฮ้นะแต่คือเป็นบริษัทต่างชาติทั้งจากฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ไต้หวันที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงล็อกดาวน์2เดือนนี้มูลค่าลดลงประมาณ 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยทางรองอธิบดีของสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไต้หวันบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยหนักหน่วงกระทบเพราะว่าเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานตั้งแต่ต้นเดือนคือพนักงานกลับมาไม่ครบประมาณ 70% เท่านั้นเองและที่ต้องจับตาก็คือบริษัทต่างชาติเพราะว่าถ้ามองกันในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยทิศทางการลงทุนของบริษัทต่างชาติเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทิศไปได้นะคุณสงพจน์โดยนักวิจัยของสถาบันไต้หวัน Institute of Economic Research ในกรุงไทเปดาสันชิวเนี่ยบอกว่าการล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้เป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้เพราะว่าตอนนี้เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจจีนไปแล้วนะคะโดยในการสำรวจของหอการค้าสภาพยุโรปและหอการค้าอเมริกันเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมบอกว่า 23% ของนักธุรกิจจากยุโรปเนี่ยกำลังจะเคลื่อนย้ายการลงทุนหรือแผนการลงทุนออกไปภายในปีนี้และนักธุรกิจอเมริกัน 52% บอกว่าเขาชะลอหรือลดการลงทุนในจีนออกไปซะแล้วค่ะ
อืมครับผมเมื่อเศรษฐกิจจีนกระทบแน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมแน่นอนนะฮะ
ค่ะ
เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับครับผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกการชะลอตัวต่างๆแน่นอนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะฮะเพราะว่าทำให้เกิดวัตถุดิบขาดแคลนหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับล่าสุดบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่กำลังหาทางเพิ่มการผลิตนะครับแล้วก็ขายรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับโดยจะมองหาวิธีใหม่ๆในการนำแบตเตอรี่กลับมารีไซเคิลนะฮะเขาทำกันได้อย่างไรวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
โดยมากแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะถูกใช้ในการให้พลังงานแก่รถยนต์ไฟฟ้าโดยผู้ผลิตจะรับประกันแบตเตอรี่เป็นเวลา 8-10 ปีปัจจุบันมีการนำแบตเตอรี่บางชนิดกลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายความว่าแร่ธาตุในแบตเตอรี่เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะวัสดุหรือแร่ธาตุที่มีความจำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้แก่ลิเธียมโคบอลต์นิกเกิลกราไฟต์และแมงกานีสซึ่งกระบวนการรีไซเคิลที่ดีขึ้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่อย่างจำกัดและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของวัสดุเหล่านี้ได้ทั้งนี้กระบวนการรีไซเคิลส่วนใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาล้วนเป็นการแยกแบตเตอรี่ออกเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นจึงใช้กระบวนการที่แตกต่างกันในการแยกองค์ประกอบที่เป็นโลหะโดยมีเป้าหมายในการนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดค่ะสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี2020โดยตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีส่วนใหญ่องค์ประกอบหลักของระบบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ในรูปแบบใหม่ได้นอกจากนี้ IEA ยังกล่าวด้วยว่าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วซึ่งยังคงมีความจุอยู่ระหว่าง 70-80% ของความจุพลังงานนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการจัดเก็บแบบอยู่กับที่ที่มีความต้องการพลังงานน้อยกว่าซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเก่าเพื่อเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าหลักที่เรียกว่ากริดนักวิจัยชาวอังกฤษได้ทำการทดลองกับกระบวนการที่สามารถนำชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าหลักกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์โดยวิธีการหนึ่งคือการใช้คลื่นอัลตราโซนิกในการรีไซเคิลองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากกันส่วนนักวิจัยคนอื่นๆได้ศึกษากระบวนการที่เรียกว่าไฮโดรเมทัลเลอร์จีหรือโลหะวิทยาสารละลายซึ่งเป็นการใช้ของเหลวและสารเคมีในการดึงลิเธียมและองค์ประกอบอื่นๆออกจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ในแบตเตอรี่ใหม่Redwood Materials ในรัฐเนวาดาเป็นหนึ่งในบริษัทหลักๆของอเมริกาที่มุ่งหวังที่จะทำให้การรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2019โดย JB Straubel ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยในการเปิดตัวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันเทสลาร่วมกับอีลอนมัสก์ Redwood พยายามที่จะรีไซเคิลวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุดโดยใช้กระบวนการไฮโดรเมทัลเลอร์จีและไพโรเมทัลเลอร์จีซึ่งเป็นการใช้ความร้อนสูงในการแยกโลหะออกจากกันทั้งนี้บริษัท Redwood ได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าให้กับ Ford ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันและ Panasonic ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นซึ่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ Tesla โดย Ford ได้ประกาศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่ากำลังลงทุนเป็นจำนวนเงิน$50 ล้านใน Redwood อีกด้วยค่ะStraubel กล่าวอีกด้วยว่าโลหะที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจำนวนหลายๆครั้งโดยที่ไม่เห็นการเสื่อมสภาพในประสิทธิภาพของโลหะเหล่านั้นและว่าอันที่จริงแล้วแบตเตอรี่เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสะอาดขึ้นด้วยซ้ำเมื่อผ่านวงจรการผลิตและการกลั่นเพิ่มเติมค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณพีรรัตน
์วันนี้คุยกันเรื่องเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้ด้วยอันเนื่องมาจากการมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็การอยู่รอดของเรียกว่าผู้ประกอบการแบตเตอรี่ใช่ไหมคะก็ถือเป็นการปรับตัวที่จะอยู่รอดต่อไปได้และเซี่ยงไฮ้ก็ได้รับผลกระทบมีตัวเลขเป็นทางการที่บางบริษัทไม่เปิดเผยใช่ไหมคุณทรงพจน
์ใช
่หรือไม่คำนวณ
แต่ว่าคุณนิติการเนี่ยมีข้อมูลตัวเลขความเสียหายของทางการเซี่ยงไฮ้เองที่เปิดเผยออกมาใช่ไหม
ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ที่เขาไม่กล้าจะเปิดเผยกันเนี่ยก็ถือว่าเดือดร้อนกันไปนะคะลดลงไป 60% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่น่าจะนับรวมจากมาตรการยังไม่ถึงกับการนับรวมของมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแต่เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าทำให้ธุรกิจเนี่ยมีมูลค่าลดลงไป 60-70% กันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็เป็นแนวคิดและเป็นแนวทางของแต่ละประเทศที่มีความเช
ชื่อมั่นว่าแลกได้นะคะถ้าแลกได้ก็ยอมนะคะก็เป็นวิธีการของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันบางจุดก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของเราเนี่ยของเมืองไทยตอนนี้ผู้ประกาศก็เริ่มจะมีถอดหน้ากากแล้วแต่มีกระจกมีที่กั้นข้างตัวให้มีระยะห่างพอสมควรแต่ดิฉันดูของ VOA แล้วเนี่ยระยะห่างมากพอสมควรจนเป็นห่วงว่าจะกลับมาคบกันต่อไหมคะห่างกันจนแบบสบายใจเชื้อโรคอาจจะไปไม่ตามเพราะเหนื่อยซะก่อนใช่ไหมคุณนิติการ
ดิฉันว่าห่างอีกนิดคือต่างคนต่างจะหลุดเฟรมกันไปแล้วนะคะ
ต้องเวิร์คฟอร์มโฮมแล้วถ้าห่างกันนี้ใช่ครับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เรามีรายงานเข้ามาในตึกเราก็ยังพอมีบ้างดังนั้นเนี่ยเราเมคชัวร์ก็คือทำให้แน่ใจที่สุดว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อกันแล้วกัน
ค่ะ
ค่ะ